Poštovani slušalci, talasi su Radija Svetigora. Danas je 2. april, svjetski dan svjesnosti o autizmu. Kako bi se i na talasima našeg radija čulo nešto više o tome sa čim se suočavaju rodbina i prijatelji i stručnjaci koji rade sa ljudima koji su u stanju autizma, razgovaramo sa specijalistom defektologom u Domu zdravlja u Zvečanu, Jelenom Milisavljević. Pomaže Bog, Jelena, dobro nam došli u program Radija Svetigora.
Bog pomogao i hvala vam na poziv.
Pozvali smo vas najprije da nam kažete i da nam ovako sa stručne strane jasnite šta je to autizam, da li je to stanje ili bolest?
Pa autizam je po definicijama i po onome kako i mi kasnije učimo i kako radimo, jeste neurorazvojni poremećaj i on se karakteriše dvema grupama poremećaja. To je poremećaj socijalnih interakcija i poremećaj u oblasti ispoljavanja stereotipnih i repetitivnih, odnosno ponavljajućih aktivnosti. I ono što je važno napomenuti da to nije bolest, to je stanje koje traje cijelog života.
Kada se javlja autizam? Kada može da se uspostavi već dijagnoza?
Autizam se javlja u ranom detinjstvu. I kao što sam rekla, to je poremećaj cijelog životnog toka, odnosno dete sa autizmom odrasta u osobu sa autizmom. To je nešto koje stanje u stvari koje ne prestaje. Jedino se tokom perioda, tokom života može menjati njegova manifestacija. Izvinite, u smislu da u određenom momentu simptomi postaju više izraženi, a u nekom drugom momentu oni su manje izraženi. Sama dijagnoza se postavlja samo na osnovu ponašanja samog deteta i uglavnom se ona ne postavlja pre 3. godine života. Jer ukoliko postavite raniju dijagnozu, postoji i veća mogućnost greške, odnosno da može postojati mogućnost da dete ima neki drugi razvojni poremećaj koji određenom simptomatologijom može zaličiti na autizam, a da to autizam zaista i nije. Simptomi postoje i ranije, odnosno iako se dijagnoza postavlja tek negde početkom 3. godine života, simptomi postoje dosta ranije, ali su oni dosta netipični. Pa često i kada razgovaramo sa roditeljima dece sa autizmom, kada oni počinju da se prisjećaju, oni često mogu da kažu da je dete i kao malo imalo recimo izmenjenu dinamiku spavanja, izmenjenu dinamiku hranjenja, da nije bilo socijalnog osmeha, da nije bilo interesovanja za druge, da je recimo igra bila dosta neobična. I sve to nešto što može ukazivati na autizam, ali sa druge strane to su simptomi koji ukoliko i postoje, ne moraju da budu karakteristični samo za autizam. Zbog toga to malo i otežilo tu neku ranu dijagnostiku, ali svakako da uvek moramo znati da postoje i ona deca koja su imala uredan, normalan razvoj, koje su progovorila, koje su, kod kojih nije bilo tih stereotipija, ali se klinička slika pojavila tek negde oko 2. odnosno 3. godine života.
Šta je u stvari uzrok autizma?
Uzrok autizma je i dalje jedna velika nepoznanica. Smatra se da je razlog i uzrok multifaktorski, odnosno da nastoji usled dejstva većeg broja faktora, ali se ni dan danas ne zna šta se to tačno dešava i u kojem momentu. Do danas i različiti stručnjaci i u različitoj literaturi vi možete naći samo na faktore rizika, to jest šta je ono što može da doprinese stanju nastanku autizma, ali ne i koji je to direktan uzrok. Danas je recimo identifikovano oko 70 faktora rizika, pa recimo neki od njih mogu biti starost roditelja, pogotovo starost oca, ili pak uzimanje alkohola u toku trudnoći ili neke komplikacije na rođenju, niska telesna masa i tako dalje i tako dalje. Iako se radi dosta na tom polju, na polju otkrivanja uzroka autizma, nažalost on je i danas nas jedna velika enigma.
Koji su simptomi? Kako da se prepozna ovo stanje?
Simptomi su dosta raznoliki i moramo reći da ne postoje dva deteta sa autizmom koji imaju istu kliničku sliku. Svako dete jeste neka priča za sebi, svako ima simptome koji ispoljava na različit način. Kao što sam i napomenula, u prve godini ti simptomi i znaci mogu biti dosta atipični. Recimo, poremeće ritma spavanja, poremeće ishrane, dete odbija dodir, ima dosta neobičnu igru, ne ulazi u neku fazu brbljanja, ne odaziva se na poziv imena. Čak često roditelji to opisuju kao da su imali utisak da njihovo dete gluvo, da su se uopšte ne odaziva na neke pozive spoljašnje sredine. Već sa drugom godinom ti znaci postaju znatno upadljiviji, zato što u tom periodu već nemamo imitaciju, nemamo socijalni kontakt za okolinu, pojavljaju se stereotipije. Kada kažemo, stalno pominjamo te stereotipe, i te stereotipije podrazumevaju ponavljajuće ponašanja. Pa često imamo kod njih motorne manirizme, to je lepršanje rukama ispred očiju. Igrenje stereotipno, ponavljajuće. Imaju određeni ritual, ti rituali mogu biti u ishrani ili pak oblačenju. Recimo da žele da jedu samo određenu vrstu hrane koja je servirana na određen način. Žele da nose samo određenu recimo vrstu odeće. Imaju veliki otpor prema promenama. Pored toga, javljaju se poremeći socijalne komunikacije. To znači da oni imaju velike teškoće i da započnu kontakt sa drugom osobom, da podele svoje emocije, da podele svoje strahove. Imaju površan kontakt pogledom upravo zbog toga što njima pogled u lice sagovornika ništa ne znači. Mi kada gledamo sagovornika u toku komunikacije, mi tokom toga možemo da čitamo sa lica dosta informacije koje su nama potrebne za komunikaciju. Oni nemaju tu sposobnost da čitaju informacije sa lica sagovornika, pa zato i imaju taj površan kontakt pogleda. Jedan deo dece sa autizmom u potpunosti ne govori, a drugi deo, ukoliko i razvije neki vid govora, taj govor nema komunikativnu funkciju. Odnosno, to su samo neke naučene fraze koje oni nosto ponavljaju, kako ih mi nazivamo eholalije. Te fraze oni mogu naučiti od odraslih ljudi, mogu ih recimo naučiti iz nekih crtaca, iz nekih reklama i onda ih oni non-stop ponavljaju. Ne razumiju metafore, ne razumiju fraze, idiome, ne razumiju neverbalnu komunikaciju. I sve to dodatno može biti zakomplikovano ukoliko i budu senzorno preosetljivi. Odnosno, jedna grupa dece sa autizmom je senzorno preosetljiva, pa recimo malo jači zvuk, oni osjećaju kao bol. Smeta im tekstura određene odeće, smeta im tekstura određene hrane, smeta im dodir. A sa druge strane, druga deca sa autizmom mogu biti u potpunosti indiferentna prema dodiru, prema bolu, prema toploti. I ono što je nama dosta bitno jeste ta igra koja je neobična. Neobična zato što njih najčešće ne zanima sama igračka, već delovi određene igračke. Pa recimo, koliko mu date autić igračku, on se uglavnom neće sa njom igrati kao deca tipične populacije, već će ga zanimati točkovi, miris, tekstura, boja itd. itd.
Da li je moguće liječenje, odnosno da li je moguće, nama to izgleda, dijete koje je u stanju autizma kao da je u nekom svom svijetu, da li je moguće liječenje, odnosno izlazak iz tog njegovog svijeta u ovaj realni?
Pa što se dijagnoze ranije postavi, to je ishod bolji. U smislu da će se dijete ranije uključiti u neki vid tretmana. Zavisno, danas postoji naravno mnogo različitih tehnika tih tretmana, da li su oni bihevioralni, da li su to tretmani uključeni na različite stimulacije i slično. Bilo koji taj vid tretmana upravo njima omogućava da lakše funkcionišu, da se lakše snađu u svakodnevnom spoljašnjem svijetu. Lečenje kao lečenje nije moguće. Tu ne postoji neka čarobna pilula koju ćemo dati detetu da će ono ozdraviti ili potpuno izaći stanje autizma. Kao što sam napomenula, to je bolest stanje koja traje čitavog života. Nemoguće da se dete potpuno oporavi po znacima navoda od autizma, moguće samo različitim tehnikama, različitim programima olakšati to njegovo stanje, olakšati kako njemu, tako njegovim roditeljima i njegove okolini, u smislu da se on bolje snalazi u svojoj okolini.
Kako pružiti podršku i kako ona uopšte funkcioniše, podršku ovakvoj djeci?
Podrška deci je upravo razvijena kroz različite tehnike tretmana, ali ono na što bi ja volila da stavim akcent jeste podrška roditeljima, koja je od jako velikog značaja i upravo je ono najznačajnije u onom početnom periodu, onom periodu kada oni saznaju dijagnozu deteta. Mnogo je bitno u tom momentu njima pokazati da to nije neka konačna presuda. ta prva podrška je najbitnija. Oni tada već moraju da polako redefinišu svoju ulogu, da se snađu na početku. Nažalost, sistem podrške kod nas je dosta haotičan. Odnosno, očekivati je da podrška treba da ide u susret porodice, a ne da porodica bude ta koja će da traga s različitim rješenjima. Naprimjer, ukoliko je pedijatr sa kojim se roditelji i dete u prvim godinama najčešće susreću, ukoliko je on dovoljno senzibilisan da primeti rane znakove autizma, lako će ga uputiti na neku dalju pretragu. Ili ukoliko vaspitači u vrtiću ima određena saznanja i oni mogu dati određene smjernice roditeljima. Roditelji dosta dugo lutaju za dijagnozu. I postoji malo je mjesta gdje oni mogu dobiti adekvatnu uslugu. A kamoli situacija pogoršava kad govorim o nekim manjim mjestima. U većim gradovima vi već imate razvijene servise. Bilo da govorimo o državnom sektoru, bilo o privatnom sektoru. U manjim mjestima oni uglavnom ostaju nevidljivi, nemaju kome da se obrate i otprilike lutaju na dugi vremenski period dok dobije da dijete dobije dijagnozu. A tek tada nastaje period kada dijete mora da se uključi u tretman. Sa druge strane, kada govorimo nešto kasnije o školskom sistemu, i tu već postoje različiti problemi. Često nema saradnje između redovnih i specijalnih škola. Nastavnici su ti koji često sami moraju da se snađu, sami da prilagode svoj program. I iako u teoriji to izgleda savršeno i gotovo funkcionalno, u praksi to skroz drugačije, pa onda imamo s jedne strane da trpi i dete, i roditelj, i nastavnici, i sama škola. Poenta iz svega toga je upravo osnažiti roditelje, osnažiti ih da kasnije mogu da pomognu svom djetetu što je više to moguće.
A zašto roditelji izbjegavaju da priznaju da njihovo dijete ima ovaj problem?
Pa tu svakako ima različitih situacija. U određenim momentima roditelji ne žele sebi da priznaju da njihovo dijete ima bilo kakav problem, pa uglavnom tu i negdje zastavu se ne tragaju više. Sa druge strane, ranije često se moglo naći u našoj literaturi i često su naši stručnjaci govorili, postojala teorija koja je govorila da autizam izazivaju recimo emocionalno nedostupne majke, emocionalno hladne majke. I sa jedne strane, pogotovo u tom momentu, vi ste imali roditelje koji su u velikoj meri sebe krivili za nastanak tog stanja kod deteta. Pa na bilo koji način su upravo to prevazilazili. S jedne strane ta nemogućnost da se susretu, da susretnu i pomire sa samom dijagnozom deteta donesla ih drži u jednom mjesečnom vremenski period, ali onda kada sami shvate da ih to neće odvesti nikuda, kada shvate da moraju ići dalje i pomoći detetu na bilo koji način, da ono makoliko to moguće sutra bude samostalno, onda ih to negdje bude pokretar za dalje i dijagnostiku i tretman.
Vi radite sa ovakvom djecom, možete li sa nama da podijelite neka svoja iskustva, možda od samog početka kada ste se prvi put sreli sa djetetom koje je autistično?
Praksa je svakako različita. Svako negdje dijete s autizmom komunicira na neki svoj način. Ja se sjećam da sam ja prvi kontakt sa djetom s autizmom imala još u toku studija, dok sam volontirala. Sam zamislila ili recimo u prostoriju u kojoj uđete, unutra vas dočekaju 6 osoba s autizmom. Pritom je svaka jedinstvena i svaka na svoj način komunicira i funkcioniše. I dok sa jednom recimo pokušavate da uspostavite kontakt, recimo pitate kako se zoveš, a dijete samo ponavlja kako se zoveš. Vi mu kažete ja sam Jelena, on kaže ja sam Jelena i on samo ponavlja. U nekom drugom momentu neko drugo dijete dolazi do vas i recimo samo se igra ili igra u smislu, ima neku svoju stereotipnu aktivnost. Neko treće dijete pak govori određenu frazu iz crtanog filma. Dosta je kaotično u početku, dosta je čudno, ali ovo što mi radimo nije dovoljno samo diploma, potrebno mi je veliko srce i potrebno je da donekle i razumete i to djecu i njihove roditelje.
Da li možete sa nama da podijelite neke posebne trenutke iz svog rada sa autističnom djecom, nešto što možda na vas je ostavilo neki poseban utisak? Ljudi se vežu za ovu djecu.
Pa u suštini u svom radu se donekle vežete sa svom djecom. Ono što odlikuje dosta rad sa decom sa autizmom jeste što je taj rad dugotrajan. Ne možete ništa postići za 2-3 dana, ni za 2-3 mjeseca, već su to najčešće godine i godine rada. I u toku tog vremenskog perioda vi nekako upoznati to dete, njegovu porodicu i saznati njihove strahove i njihove tuge, njihove radosti. Ali svakako da, makoliko imala primjera iz prakse, uvek će nam svakako prijati situacija kada vi recimo mjesecima radite na jednoj stvari, mjesecima, ne znam, na primjer učite dete određenoj reči ili pak učite određenom pojmu i posle jednog mukotrpnog rada dete to, ajde kažemo, savlada. Ta radost na licu roditelja, ajde kažemo to olakšanje koje roditelji doživu u tom momentu, svako neprocenjivo.
Šta bi poručili roditeljima čija djeca su u stanju autizma?
Pa šta bi mi ja poručila? Mislim da oni mnogo bolje poznaju autizam od svih stručnjaka zajedno. Najbolje oni znaju sa čime se nose svakodnevno i najbolje oni znaju da je to jedna jako teška situacija od koje povremeno potreba predah. Ono što je, ajde kažem, moja negde poruka njima jeste da nisu sami samo u tome, da postoje jako dobri stručnjaci koji mogu pomoći da prevaziđu stanje u kojem se nalaze i da ne zaborave na sebe. Imati dete koje ima autizam je dosta iscrpljujuće i onda uvek kada za to imaju prilike, neka i oni malo predahnu. Otprilike svako od njih ima neki svoj način na koji, ajde kažemo, puni baterije, tako da ne zaborave i na sebe u celom tom procesu.
Pomenemo i da ste imali više predavanja na ovu temu.
Pa tako je, dizanje svesti o autizmu je svakako jedan sastavni deo našeg posla i od nemerljivog je značaja danas. Pre svega je usmeren na pedijatre. Pedijatri su ti koji se najčešće i susreću sa roditeljima u toku prve godine života deteta. Što se tiče tih sistematskih pregleda, vakcinacije i slično, oni su najčešće i u kontaktu i sa roditeljem i sa samim detetom. I upravo ta senzibilizacija pedijatara, senzibilizacija zdravstvenih radnika je nama tu ključna i najbitnija, jer će pedijatar biti taj koji će prvi, recimo, primijetiti određene znakove kod deteta. Sa druge strane, jedna sekcija predavanja bila je usmjerena i na vaspitače koji rade u predškolskim ustanovama, da i oni sami budu, koliko je to moguće, edukovani u smislu prepoznavanja nekih znakova autizma. Upravo na taj način oni su ti koji predstavljaju prvi korak za kasnije postavljanje dijagnoze. Oni su ti koji mogu uputiti roditelje u neke dalje dijagnostički centre, u neke dalje referentne ustanove gdje će oni dobiti adekvatan i pregled i informacije i sve ono što je potrebno raditi u nekom daljem periodu.
Jelena, ostalo je još da vam zahvalimo na ovom razgovoru i poželimo puno uspjeha u radu sa ovom djecom kojima je pomoć zaista potrebna.
Hvala vam najljepše i zaista je divno što se bavite uopšte ovom temom i što ste još jedan medij koji pokušava na bilo koji način da podigne svjesnost značaja znanja o autizmu.
Da li možemo da kažemo da se autizam na neki način ipak liječi negdje u duši te djece, da se on ipak liječi ljubavlju koja im se posveti?
Sva deca apsolutno imaju potrebu za ljubavlju. I otprilike ta neka briga koju pružaju i roditelji i rodbina, a kasnije i stručnjaci, svakako je nemerljivog značaja.
Hvala još jednom, Jelena, i pun uspjeh u radu.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu razgovarali smo sa Jelenom Milisavljević, specijalistom defektologom u Domu zdravlja u Zvečanu.